Ukrainas pēc iedzīvotāju skaita otra lielākā pilsēta Harkiva pagājušajā naktī pieredzējusi kārtējos Krievijas raķešu uzbrukumus, kuros ievainojumus guvuši vismaz 4 cilvēki, arī 5 gadus vecs bērns. Arī šoreiz ir apšaudīti nevis militārie objekti, bet dzīvojamie rajoni, paziņojis Harkivas mērs Ihors Terehovs. Šonedēļ Harkiva gandrīz ik dienu ir pieredzējusi Krievijas raķešu uzbrukumus, taču tie vairs nav tik masīvi un postoši kā vēl pirms dažiem mēnešiem. Ukrainas bruņoto spēku atbrīvotajās teritorijās Harkivas apgabalā atklājas arvien jaunas nežēlības, ko okupācijas laikā ir pastrādājuši Krievijas karavīri. Mežā netālu no Izjumas pilsētas ir uzieti masu kapi, kuros varētu būt apglabātas nemazāk kā 440 cilvēku mirstīgās atliekas. Apbedījumus apsako tiesu medicīnas eksperti, lai varētu identificēt tur apglabātos cilvēkus. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis informēja, ka šodien masu apbedījumus varēs apmeklēt vietējie un ārvalstu žurnālisti.
Mēs vēlamies, lai visa pasaule uzzina, kas patiesībā notiek un pie kā ir novedusi Krievijas okupācija – Buča, Mariupole un tagad, diemžēl, arī Izjuma. Krievija visur aiz sevis atstāja nāvi un viņiem par to ir jāatbild. Pasaulē ir jāsauc Krieviju pie reālas atbildības par šo karu un mēs darīsim visu, lai tā notiktu.
Liecības par Krievijas armijas pastrādātajām zvērībām ir arī pašā Izjumā, kur esot iznīcināti aptuveni 70% ēku. Ukrainas iekšlietu ministra padomnieks Antons Gerasčenko pastāstīja, ka no Krievijas aviācijas bumbu sagrautas mājas drupām esot izcelti 47 cilvēku līķi. Bet pilsētā nogalināto iedzīvotāju skaits varētu būt daudzkārt lielāks.
Es pieļauju, ka okupācijas laikā Izjumā bojā gājušo skaits varētu būt ap 1000 cilvēku, un tas būs divas reizes vairāk nekā Bučā. Protams, mēs visu pārbaudīsim.
Ukrainai joprojām ir nepieciešami rietumvalstu ieroči, lai turpinātu sekmīgi aizstāvēties pret iebrucējiem. ASV prezidents Joe Bidens ir apstiprinājis jaunu militārās palīdzības paketi Ukrainai 600 miljonu dolāru vērtībā. Jaunajā palīdzības paketē būs iekļauta munīcija raķešu sistēmām HIMARS, 4 haubices un 36 tūkstoši lādiņu, nakts redzamības iekārtas, atmīnēšanas iekārtas un cits aprīkojums. ASV aizsardzības departaments paziņojis, ka jaunā palīdzības pakete iekļauj arī Ukrainas karavīru apmācības. Kopš Krievijas iebrukuma februārī Ukraina no ASV ir saņēmusi militāro palīdzību aptuveni 15 miljardu dolāru vērtībā. Startautiskās atomenerģijas aģentūras pārvaldnieku padome apstiprinājusi rezolūciju, kurā Krievijai tiek pieprasīts izvest savu karaspēku no Zaporižas atomelektrostacijas, kas pēdējās nedēļās ir vairākkārt apšaudīta, pastiprinot bažas par iespējamo kodola katastrofu. Dokumentā teikts, ka padome pauž nožēlu par Krievijas federācijas pastāvīgo vardarbīgo vēršanos pret kodoliekārtām Ukrainā, tostarp ar spēku sagrābjot kontroli pār kodoliekārtām. Rezolūcija arī pieprasa Krievijai nekavējoties pārtraukt jebkādas militāras darbības Zaporižas atomelektrostacijā un tās apkaimē un nodot kontroli pār spēkstaciju Ukrainas varas iestādēm. No 35 aģentūras pārvaldnieku padomes dalībvalstīm 26 atbalstīja Ukrainas izstrādāto un Polijas un Kanādas iesniegto rezolūciju. Divas, Krievija un Ķīna, balsoja pret, bet vēl 7 valstis, tostarp Indija, balsojumā atturējās paust skaidru pozīciju. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.